Juu, demokratia on karmein hallinnon muoto, paitsi suhteessa kaikkiin muihin, joita on yritetty. Tämä nyt sitten toimittajan vapaa suomennus. Nos, tämä on siis Winston Churchillin yksi klassikko, näin maanantai Politiikkaradio alkuun. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa politiikatutkija Mariko Niemi ja valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Teiltä on ilmestynyt, tai ilmestyy siis tänään, Poliittinen valta Suomessa -kirja. Olette siinä siis toimittajina yhdessä Ilkka Ruotsetsaaren kanssa. Niin mä kysyn aluksi, että jos teillä olisi valtaa niin paljon, että voisitte tehdä Suomessa mitä vaan, niin minkä Suomen poliittisen instituution designin laittaisitte uusiksi? Minkä takia ja millaiseksi? Mari.
No mun uteliaisuus ehkä ja tämmöinen intohimokin kohdistuisi kyllä puolueisiin, että mä miettisin, miten puolueita voisi uudistaa. Eli puolueen jäsenyydet on vähentynyt, ihmiset on vähemmän puolueiden toiminnassa, ja edelleen näyttää siltä, että puolueiden toiminnassa on myös semmoisia piirteitä, jotka ehkä kanavoi sitä valtaa edelleen vähän niin kuin samantyyppisille hahmoille kuin aikaisemminkin. Eli se olisi semmoinen, mikä mua kiinnostaisi kyllä.
Niin, se onkin yksi hyvä pointti tästä teidän erinomaisessa kirjassa, joka kaikkien pitäisi lukea.
Ihmisille ei enää riitä se, että käydään äänestämässä 4 vuoden välein, vaan halutaan osallistua myöskin vaalien välillä. Ja nyt kun tarkastellaan eduskunnan ja hallituksen toimintaa, niin huomattavasti enemmän voitaisiin panostaa siihen, että ihmisille annettaisiin aitoja vuorovaikutusmahdollisuuksia vaalien välillä. Ja tästä mielestäni vähän tällaisena ikävänä, tuorena, ajankohtaisena esimerkkinä on tämä eduskunnan päätös hävittää näitä vierailijalistoja aina päivien päätteeksi. Eli miksi? Miksi täytyy salailla, kun kerran tässä on kyse kuitenkin avoimuudesta, joka on tällainen 2010-luvun niin kuin tärkeä asia. Eli meidän järjestelmää tulisi muuttaa avoimemmaksi.
Niin, eli tuossa tämä hyvin, hyvin ajankohtainen pointti, että ei tunnu siis siltä, että tämä niin kuin on omiaan lisäämään tällaista niin kuin demokraattiaan yleisesti liitettyä avoimuuden periaatetta.
Juuri näin, ja nyt täytyy muistaa myös se, että vaikka Suomessa noin kansainvälisessä vertailussa meidän luottamus poliittisiin instituutioihin on korkeaa tasoa, niin se on kuitenkin heikentynyt. Eli ihmiset haluavat tällaista vuorovaikutteisuutta, ne haluavat avoimuutta, läpinäkyvyyttä, ja tällä saralla Suomessa on paljon parantamisen varaa.
Okei, no mennään sitten, niin kuin yritetään mennä myös vähän ajankohtaisten asioiden kautta tähän teidän kirjaan. Tässä on oikeastaan sen 3 pointtia, mä sanon tästä, mitkä löytyy sieltä kirjan lopusta, niin, jotka tätä kirjaa ikään kuin rakentaa, niin on edustuksellisen demokratian ja uusien hallintomuotojen suhde, politiikan liikkumatila, esimerkiksi, että kaventuuko se jatkossa, ja sitten on vielä konsensushakuisuuden tulevaisuus, vai ollaanko menossa enemmän tämmöisen vastakkainasettelun, siis suomalaisessa politiikan maastossa. Mutta kun me saatiin viikonloppuna presidentinvaali Gallupia, ja tämähän on kyllä mielenkiintoinen, koska istuva presidentti sai 68%, ja se on aika paljon sikäli, että vaaleihin on vain 4 kuukautta aikaa. Niin miten te arvioitte tätä Gallupia ikään kuin tämmöisen politiikan valtasuhdetutkimuksen näkökulmasta? Mari.
No kyllähän tämä on aika pysäyttävä luku, ja oikeastaan voisi ihan, valtasuhteet on yksi kysymys, mihin voidaan palata, mutta totta kai kertoo jotain siitä myös, miten kansalaiset tulkitsee tämänhetkistä niin kuin toimintaympäristöä ja tilannetta, ja voi olla, että on sellaista niin kuin vakauden kaipuuta. Se sitten on toinen asia, että miten tämä tästä etenee. Että kyllä tässä tavallaan median rooli ja median valtakin myös tulee yhdeltä kulmalta esiin, eli media toisaalta sitten hakeutuu aika mielellään tällaisten vastakkainasetteluiden ja jännitteiden pariin, mikä saattaa sitten tarkoittaa sitä, että kun sitten haastajista, jos sieltä nousee ehdokkaita, jotka ovat vaikka voimakkaasti keskenään eri mieltä, niin he pystyvät ehkä sitä tilaa niin kuin siltä viemään. Mutta on tämä kiinnostavaa, tämä suomalaisten yksituumaisuus. Ensinnäkin sen edessä, että miten innostuneita niin kuin tasavallan presidentin vaalista yleensä ollaan. Se on suomalaisten suosikkivaali. Ja jos mietitään sitten sitä, että mikä on presidentin valta-asema Suomessa, niin se ei ole aivan linjassa sen kanssa, että pitäisi olla kiinnostuneempia kyllä niin kuin eduskuntavaaleista ja nykyistä huomattavasti kiinnostuneempia myös Euroopan parlamentin vaalista, mutta presidentti on suomalaisille suosikki, vaikka maailma on muuttunut ja presidentin valta-asema on muuttunut huomattavasti.
Se todellakin on muuttunut, sitä hyvin kuvataan tässä kirjassa. Valtavan suuri muutoshan tässä, suorastaan jopa radikaali muutos on tapahtunut suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noin karkeasti ottaen. Tapio, jos sä katsot presidentinvaalitilannetta, niin tässä kirjasta löytyy myös emeritusprofessori Heikki Paloheimon artikkeli, jossa hän kommentoi hyvin sitä, että tuoreet tutkimukset tai tutkimukset osoittaa, että Suomen kansa haluaisi vahvemman presidentin kuin meillä on. Toisaalta ymmärtävätkö kansalaiset äänestäjät tosiasiassa sen, kuinka paljon presidentillä tällä hetkellä on valtaa? Ja sitten jos tähän lisätään vielä ajatus, että nyt eletään vähän tämmöisessä turbulentimmassa maailmassa, jossa niin kuin ikään kuin kansa ehkä haluaa vahvaa ulkopolitiikan johtajaa, niin miten sä näet näiden pointtien läpi tämän Gallup-tilanteen, jossa siis istuva presidentti 68% kannatus 4 kuukautta ennen vaaleja?
Tässä tulee sellainen ikävä kierre, kun media paljon antaa palstatilaa ja näkyvyyttä presidentille, niin tätä kautta sitten kansalaisille ei välity oikea kuva siitä, missä valta Suomessa sijaitsee. Eli pääministeri on Suomen selkeä poliittinen johtaja, valta on hallituksella eikä presidentillä. Nämä Niinistön korkeat kannatuslukemat, nämä on tällaisia lukemia, joita yleensä saadaan jostain Uzbekistanista tai Pohjois-Koreasta, että nämä hieman kyllä mielestäni niin kuin, ne on osittain jopa huolestuttavaa luettavaa.
Miksi se on tällä? Miksi tällä hetkellä ollaan tämmöisessä? Näin valtavissa tavallaan. Ja kun vielä mitataan sitä, että miten muissa puolueissa äänestää istuva presidentti, niin hän saa valtavasti kannatusta.
No kyllä tässä monet tekijät ja se toisaalta, mitä tässä Tapio viittasi tähän median rooliin, niin kyllä myös istuva presidentti taitavasti osaa niin kuin hyödyntää. Hänhän sanoi, että hän ei vielä käy vaalikampanjaa, mutta hänellä on sattunut erinomaisia tilanteita, että hän on päässyt niin kuin johtavien suurvaltojen johtajien kanssa niin kuin esiintymään, ja sehän on sellaista, tästä tulee kyllä Kekkosen ajat siinä mielessä mieleen, että niin kuin,
että ihan välttämättä ei sattumaa.
Niin, tietysti eihän sitä voi ihan Suomen presidentti itse päättää välttämättä, että milloin näitä tapahtuu, mutta ainakin se on hyvin onnekasta. Ja kyllä sitten se mediajulkisuuden niin kuin tulkinnat siitä, että me ollaan tällaisessa täpärässä tilanteessa, että maailma on hyvin jännitteinen, niin silloin ajatus siitä, että meillä on joku, joka meitä tästä niin kuin pelastaa ja luotsaa. Mutta on se ihan totta. Yhdyn kyllä tähän niin kuin Tapio Raunion esittämään huoleen siinä mielessä, että kyllä politiikassa on sitten kuitenkin kyse niin kuin poliittisista vaihtoehdoista, erilaisista linjoista, erilaisista näkemyksistä, niin on se niin kuin sellainen pysähtymisen ja kysymisen paikka, että mistä se johtuu, että jotenkin nämä niin kuin häipyy. Että vaikka samalla on jotenkin illuusio siitä, että tasavallan presidentti on niin kuin voimakkaassa valta-asemassa, niin toisaalta se, niin kuin se vallan poliittisuus tuntuu häviävän tästä. Että ikään kuin luotetaan johonkin tällaisen hahmoon, joka sitten niin kuin luotsaa kansakuntaa, mutta ei mietitä sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja on, miten sitä samaa tehtävää voisi eri tavalla hoitaa, ja mitkä on ikään kuin ne poliittiset linjanvedot siinä. Et ne on tärkeää, että ne niin kuin tulisi näkyviin.
Vielä tästä yksi pointti, että miten Tapio näet sen, että viittasitkö jollain tavalla, olet puhunut tässä tämän, niin kuin siis presidentin vallan ja valtaoikeuksien näkökulmasta, olet vielä nostanut esille Kekkosen ja Kekkoskortin, siis Kekkosen niin kuin perintöä. Näkyykö se vielä siinä, että miten niin kuin mielletään, miten kansalaiset mieltävät presidentin valtaoikeudet? Toisaalta onko tässä kysymys myös tämmöisestä tietynlaista valtatyhjökuviosta, mikä teidän tässä kirjassa monessa suhteessa tulee esille, liittyen esimerkiksi Eurooppa-politiikkaan?
Kyllähän presidentti varmaan nähdään Suomessa ennen kaikkea niin kuin vanhempien ikäluokkien keskuudessa niin kansakunnan turvallisuuden takaajana. Ja kuten Mari tuossa aivan oikein totesi, niin maailma on tällä hetkellä jännitteinen. Ja tämä on sitten nostanut tilaa tai antanut mahdollisuuden sitten presidentti Niinistölle tällaisen aktiiviseen vallan käyttöön. Ja hän on sen hyödyntänyt osittain sen takia, että hallitus on tavallaan antanut sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sitä kenttää presidentille. Mutta sitten yksi asia, mikä on hyvin mielenkiintoinen, on tämä Niinistön päätös olla lähtemättä vaaleihin minkään puolueen ehdokkaana. Eli se, että hän on tavallaan suoraan kansalaisten asialla. Ja tämä on aivan sama, mitä presidentit ovat tekevät ympäri maailmaa. Ajatellaan vaikka Liettua, Puolaa, paljon tällaisia valtioita, joissa presidentit ottavat etäisyyttä puolueisiin, he mainostavat itseään kansalaisten niin kuin ehdokkaana, ja tätä kautta sitten sillä voi olla myös niin kuin rapauttava vaikutus puolueisiin nähden. Eli kansalaiset kokevat, että presidentti edustaa heitä ja puolueet eivät.
Kyllä vaan, ja tässä nimenomaan tämä niin kuin ratkaisu edesauttaa sitä tavoitetta, että hälvennetään sitä niin kuin presidentin roolin poliittisuutta. Et ikään kuin se ei olisi niin kuin poliittinen tehtävä, puoluepoliittinen tehtävä, ja tämä on kyllä huolestuttava piirre.
Joo, no jännät presidentinvaalit tulossa, ja kyllä tietysti aina kun loppumetreille mennään, niin nämä luvut tulee tasoittumaan tavalla tai toisella. Mutta sano Mari se vielä, kun tähän kirjaan olet kirjoittanut ihan oman luvun siis politiikasta ja sukupuolesta. Se on itse asiassa hyvin kiinnostavaa. Me ei valitettavasti tämän 30 minuutin aikana voida sitä sen enempää, mutta jos pystyt vähän niin kuin ikään kuin sit tätä naisnäkökulmaa adaptoimaan tähän presidentinvaalitilanteeseen. Meillä on kolme naispresidenttiehdokas haastajaa, eli Tuula Haatainen, Merja Kyllönen ja Laura Huhtasaari. Ja sitten jotenkin, jos sä oot sieltä jollain tavalla avattua tätä maastoa, mistä tässä artikkelissa kirjoitat pointteja.
No, presidentinvaalia en ole vielä niin paljon ehtinyt miettiä, mutta kyllä se siinä on kiinnostava piirre, että miten eri tavoin eri ehdokkaisiin suhtaudutaan. Ja sehän me tiedetään sekä Suomesta että muualta maailmasta, että kun johtajapaikkoja, kun vaikka puoluejohtajan paikkoja, tasavallan presidentin paikkoja jaetaan, niin kyllä siinä sukupuolella on edelleen merkitystä myös Suomessa, miten siitä keskustellaan. Ja yksi iso kysymys on se, että ketkä, onko se naiset vai miehet puolueissa, joita ikään kuin lähdetään kasvattamaan, jotka saa niitä tilanteita, niin kuin mahdollisuuksia pätevöityä. Ja kyllä sellainen piirre on puoluejohtajavaaleista meille tuttu, että naisiin turvaudutaan silloin, kun on sellainen ongelma ja hätä ja ei näytä, että menisi kovin hyvin. Ja kyllä tämä demareiden tilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sielläkin niin kuin ensin oli tällaisia niin kuin miesnimiä enemmän mielessä, joita nostettiin esiin. Ja kun he ei lähtenyt, niin hienoa, että kolme naista lähti sitten tavoittelemaan, mutta aika usein näyttää puheenjohtajavaaleissa olevan nimenomaan niin, että jos on ikään kuin jonkunlainen välivuosi meneillään, että ei ole kauhean niin kuin hyvä tilanne puolueelle, niin se avaa niin kuin naiselle mahdollisuuden päästä sitten vaikka ehdokkaaksi tai päästä tulla niin kuin valituksi puoluejohtajaksi tai puolueen presidenttiehdokkaaksi. Eli silloin, kun valtaa on enemmän jaossa, niin miehillä on usein vähän parempi mahdollisuus. Ja erilaiset kriisitilanteet tai puolueen heikko kannatustilanne voi sitten tarjota naiselle mahdollisuuden.
Joo, kyllä. Tämä on siis Politiikka-radio, jota kuuntelet, ja puhutaan uudesta kirjasta, joka tänään ilmestyy, Poliittinen valta Suomessa. Mari Kooniemi ja Tapio Raunio otti tässä Ilkka Ruotsitsaaren kanssa toimittaneet tämän kirjan. Tietysti tuon presidentinvaalikuvioon voi sanoa ehkä vielä sen, että tässä saattaa näkyä myös tämmöinen niin kuin puoluesamaistumiseen liittyvä efekti. Ja mennäänkin siihen seuraavaksi.
Politiikka-radio.
Nimittäin puolueiden valtaisuuden muutoksista tietysti on tapahtunut paljon. Me ollaan viime aikoina saatu seurata sellaisia gallupeja, missä aika suuria muutoksia. Miten pitkäaikaisia ja pysyviä ne on, niin se on toinen asia. Jos katsotaan gallupeja taaksepäin, niin samanlaisia muutoksia voidaan nähdä hyvin 10 vuodenkin takaa. Mutta tässä on ehkä kaksi sellaista pointtia, minkä te nostitte esille. Ensimmäinen on se, mihin Mario vähän tässä viittasi, joka liittyy vasemmiston hiipumiseen.
Joo, kyllä se on nähtävillä. Oikeastaan nappaisin vielä kiinni tuosta presidentin vaalikuviosta sikäli, että se on. Mun vaikutelma on se, että tämä on aika traumaattinen tilanne tällaisille perinteisille suurille puolueille niin kuin nähdä tällaisia galluplukuja, joita nyt vaikka keskustan ja sosiaalidemokraattien ehdokkaiden niin kuin takana on. Et kyllä heille on niin kuin todella vaikea hyväksyä. Se osaltaan vaikeuttaa sitä ehdokasasetteluakin, kun on se paine, että eihän näin suuri puolue voi niin kuin lähteä, ellei saada jotenkin sellaista tulosta, joka olisi jollain lailla niin kuin suhteessa siihen vaikka eduskuntavaalikannatukseen. Mutta presidentinvaali on sillä tavalla erityyppinen, että se on selkeästi tämmöinen henkilövaali, jossa ihmiset on valmiimpia sitten ylittämään puolueen rajoja, jos kohta myös eduskuntavaaleissa ollaan valmiimpia niin kuin liikkumaan puolueesta toiseen. Eli tämä on aika tällainen niin kuin sillä tavalla uusi ja jännittävä tilanne myös puolueille. Et SDPn ehdokasasettelusta kävi hyvin ilmi tämä, että puolueet kyllä kipuilee sen kanssa, että kuinka alas se voi mennä ja onko se sitten sellainen, joka työntää puoluetta vielä syöksykierteeseen, että kuinka sitä niin kuin tulkitaan sitten.
Mutta kuinka te näette siis puolueiden valtaisuuden muutokset? Meillä on siis tosiaan vasemmiston kuvio, meillä on myös populismi, joka on noussut, se nyt ei ole taas tällä hetkellä, mutta toisaalta kuinka paljon se näkyykään tällä hetkellä meidän hallitustyöskentelyssä. Minkälaisia yleispointteja tästä voi sanoa, Tapio?
Suomen tilanne ei oikeastaan poikkea mitenkään näistä yleisistä trendeistä, mitä on Euroopassa ja muualla. Eli populistiset puolueet tai erilaiset maahanmuuttajavastaiset puolueet ovat lisänneet selkeästi kannatustaan ennen kaikkea sosiaalidemokraattisten puolueiden kustannuksella. Ja nyt kun katsotaan Suomea, niin vuoden 1966 eduskuntavaaleissa Vasemmistoliiton edeltäjä SKDL ja sitten SDP saivat yhteensä 48% äänistä. Ja nyt vuonna 2015 nämä kaksi samaa puoluetta sitten vain 24% äänistä. Eli kyllä tämä vasemmiston tilan heikentyminen Suomessa on ollut todella jyrkkää. Ja samalla on todettava, että koko äänestäjäkunnasta on tullut, tai meidän tutkijoidenkin on huomattavasti hankalampaa ennakoida, mitä vaaleissa käy. Tämä on nähty Suomessa vuonna 2011 ja 2015. Edes gallupit eivät tavoittaneet tätä perussuomalaisten kannatuksen laajuutta. Me ei pystytty ennustamaan Trumpin voittoa Yhdysvalloissa, ei Brexitin lopputulosta. Eli loppujen lopuksi se, että onko tämä sitten hyvä vai huono uutinen niin kuin puolueiden ja demokratian kannalta, niin se on avoin kysymys. Mutta jostain syystä niin me emme pysty samalla tavalla lukemaan niin kuin äänestäjien ajatuksia kuin aikaisemmin.
Mitä siellä sitten on? Tietysti me tiedetään se, että puolueiden jäsenmäärät on vähentynyt ja itse asiassa puolueet ei enää tarvitsisi edes jäseniä näiden jäsenmaksujen kannalta, joka todetaan tässä myös hyvin. Mutta sitten jos ajatellaan, että just tämän ennustamisen näkökulmasta, että kun meillä on perinteinen tämmöinen vasemmisto-oikeisto-akseli ollut, mutta että onko tämä nyt niin kuin jotenkin niin dramaattisesti muuttunut, että ihmiset haluaa olla enemmän tässä yksilöllistymisessä ja subjektivismissa ja halutaan erilaisia asioita, ja niitä ei oikein niin kuin poliittiset puolueet ei pysty välttämättä tarjoamaan niitä niin kuin, tai sitten ainakin, että tämä liikkuvuus on niin suurta.
Ja kyllä tässä on sitten muita akseleita, että jos me mietitään liberaaliutta ja konservatiivisuutta, tai sitten voidaan toisena akselina miettiä vaikka tällaista kansallismielisyyttä tai nationalismia ja feminismiä, joka voi myös olla yksi sellainen akseli, josta löytyy niin kuin sellaista jännitettä ja erityyppisiä laitoja. Ja onhan tämä kiinnostava nyt tämä vihreiden nousu, että jos mietitään, että populistipuolueet toisaalta syö näitä vasemmiston ääniä, niin nyt näyttää siltä, että myös vihreillä on siihen niin kuin mahdollisuutta. Että kyllä puolueet ehkä on jollain lailla niin kuin olleet kykenemättömiä, varsinkin vasemmistopuolueet, niin kuin tunnistamaan sitä, että ketkä on ne niin kuin nykypäivän työläiset ja ketkä on ne, että mitkä puolueet puhuttelee vaikkapa akateemista pätkätyöläistä tai ihmistä, joka on ehkä korkeasti koulutettu, mutta jonka asema työmarkkinoilla on hankala. Eli kyllä se, ja sitten tietysti ideologioiden ylipäänsä niiden niin kuin merkityksen hiipuminen, että ihmiset voi ehkä samaistua ja lähteä liikkeelle jonkun tietyn aiheen ja asian puolesta, mutta se arki ei ole enää sitä, että olisi niin kuin sellaista puolue jotenkin siinä ihmisen elämässä niin kuin sillä tavalla mukana. Että se on tärkeämpi vaaleissa ja sitten ehkä jonkun yksittäisten tapahtumien ympärille voidaan lähteä osoittamaan mieltä jonkun asian puolesta. Mutta se, että toimisi aktiivisesti jossain järjestössä, niin poliittisessa järjestössä, niin on kyllä hiipunut.
Sitten tietysti toinen semmoinen suuri teema on tässä kirjassa se, että mikä on parlamentin valta suhteessa hallitukseen. Ja tämä tietysti linkittyy vuoden 2000 perustuslakiuudistukseen, joka oli merkittävä. Ja kuitenkin samaan aikaan tässäkin todetaan, että Suomi näyttäisi kuitenkin poikkeavan eurooppalaisesta trendistä siltä osin, että tässä siitä trendistä, jossa parlamenttien valta heikkenee. Niin selittäkää tätä vähän, Tapio.
Kyse on pitkälti siitä, että aikaisemmassa presidenttivetoisessa Suomessa eduskunta oli aika pitkälle politiikan sivuraiteella. Ja nyt sitten, kun presidentin valtaa on heikennetty, myöskin työmarkkinaosapuolten rooli ei ole yhtä vahva kuin aikaisemmin, niin se tarkoittaa sitä, että kun hallitus johtaa maata, niin se johtaa sitä eduskunnan tuella, ei presidentin tuella. Ja näin ollen eduskunta on enemmän siellä niin kuin vallan ytimessä. Tosin samalla on muistettava, että kyllähän tämä on vahvojen hallitusten maa. Eli meillä on monipuoluehallituksia ja ne sitten johtavat maata parlamenttiryhmiensä tuella.
Niin, se on totta, että jos katsotaan jostakin, niin kuin tavallaan jo 70-luvun lopusta lähtien, niin sieltä lähtien käytännössä hallitukset on aika lailla pysynyt pystyssä koko sen kauden. Ja sitten on tosiaan tullut tämä peruslakiuudistus, joka on tietysti pääministerin ja hallituksen asemaa, suhteellista asemaa toki parantanut. Mutta sitten tässä on yksi sellainen tosi mielenkiintoinen pointti, jota voisitte, pystyttekö sitä vähän vielä jatkamaan, että olisi vielä yksi steppi, jolla niin kuin ikään kuin hallituksen tai hallitusten, eri istuvien hallitusten valta-asemaa voisi siis kohentua, niin olisi se, että meillä olisi niin kuin ideologisesti vielä niin kuin yhteenliimatumpia hallituksia, mutta sellainen hallitus meillä piti olla, tämä Sipilän hallitus.
Joo, kyllä vaan, ja tämä on tässä kirjassa professori Lauri Karvonen nimenomaan nostaa tätä puolta esiin ja toivoo tällaisia ideologisesti jäntevämpiä hallituskoalitioita, jolloin sitten kyllä, jos ajatellaan tällaista äänestäjän kuluttajan suojaa siinä mielessä, että nyt kun kansalainen menee ja äänestää eduskuntavaaleissa ja hän ei sitten voi juurikaan arvioida sitä, että minkälainen okei, äänestän tiettyä puoluetta, mutta minkälaista politiikkaa sieltä tuutista tulee, että siihen vaikuttaa todella tämä koalitiopuoli. Samaten tässä kirjassa sitten toinen kirjoittaja Åbo Akademista, Guy-Erik Isaksson, pohtii myös tätä tematiikkaa, eli eli sitä, että voisiko olla, että ei ole niin vahva hallituksen asema suhteessa parlamenttiin, että voisiko se keskustelu olla vilkkaampaa ja niin kuin jotenkin se, että opposition rooli ei olisi niin sivustakatsojan rooli, vaan oppositiolla olisi aidompi mahdollisuus vaikuttaa, että voisiko se niin kuin vilkastuttaa tätä suomalaista poliittista keskustelua.
Niin, ikään kuin ihan siis, no vaikka niin, että okei, meillä on suullinen kyselytunti, meillä on täysistunut, jotka kuitenkin tavallaan, niin kuin tässäkin todetaan, niin ovat kuitenkin jollain tavalla niin kuin niiden merkitys on lisääntynyt. Ja sitten tietysti toisaalta semmoinenkin asia, että ministerithän käyvät niin kuin viikoittain eduskunnassa, ehkä aiemmin kuin aikaisemmin kuultavina, joka tietyllä tavalla sitten niin kuin painottaisi enemmän siihen niin kuin eduskunnan valta-aseman ikään kuin. Onko nämä just niitä tekijöitä, jotka viittaa tähän, minkä tuossa nostin esille, että ikään kuin tässä isommassa eurooppalaisessa kuvassa, niin kuitenkin Suomen parlamentti, Suomen eduskunnan asema on pysynyt vielä suhteellisen vahvana?
Kyllä näin voi sanoa, ja nyt täytyy tosiaan muistaa, että kyllä Suomen poliittinen järjestelmä on tullut kuitenkin huomattavasti niin kuin parlamentaarisemmaksi, ja sitä myötä, kun asioista keskustellaan siellä täysistunnoissa nimenomaan, jotka ovat siis avoimia, ja kun siellä käy pääministeri ja muut hallituksen jäsenet sitten viikoittain kertomassa hallituksen tavoitteista ja neuvottelukannoista, niin se on loistava asia suomalaisen demokratian kannalta. Eli tässä täytyy todellakin muistaa se, että pääministeri ja koko hallitus ovat käytännössä 24-7 vastuussa eduskunnalle. Presidenttihän ei ole vastuussa kenellekään.
Aivan. Kuuntelet siis Politiikka-radiota. Tapio Raunio, Mari Koniemi, olette politiikan tutkijoita, teillä on erinomainen kirja. Poliittinen valta Suomessa ilmestyy tänään.
Politiikka-radio.
No niin, ja mä oon siis Sakari Sirkkanen. Tässä on Tapiolla hyvä kirjoitus EU:sta. Sehän on tietysti nyt yksi erittäin iso osa meidän poliittista järjestelmää, koska eikö se näin ole, että melkein niin kuin puolet about näistä asioista, mitkä täällä eduskunnassa käsitellään, niin ne on Eurooppa-asioita. Ja meillä on ihan sitä varten oma valiokuntakin, suuri valiokunta ja myös ulkoasianvaliokuntaan. Monet Eurooppa-asiat menevät siltä osin, kun ne on ulkopoliittisia asioita. Mutta kysymys siis siitä, että se on jännä, että tässä tuli vähän semmoinen ajatus itselleen mieleen, että onko tämä kuitenkin tämä meidän EU-politiikka, mitä pidetään usein tämmöisenä kuin transparenttina, niin että se onkin tietyistä näkökulmista vähän tämmöistä suljettujen ovien EU-politiikkaa.
Täytyy muistaa, että eduskunta instituutiona on aika pitkälle tällainen suljettujen ovien laitos. Ja tämä johtuu siitä, että valiokunnat ovat avainasemassa eduskunnan päätöksenteossa ja valiokunnat kokoontuvat aina tai käytännössä aina suljettujen ovien takana, jolloin sitten kansalaisilla ja tiedotusvälineillä on hyvin hankalaa seurata sitä päätöksentekoa. Ja tämä pätee erityisesti EU-asioihin sekä ulkopolitiikkaan, eli meillä valitettavasti on sellainen kulttuuri päässyt pesiytymään, jossa korostetaan tällaista luottamuksellista tietojen vaihtoa hallituksen ja eduskunnan välillä sillä perusteella, että se mukaan lisäisi sitten Suomen niin kuin vaikutusvaltaa tuolla Brysselin pöydissä. Ja mielestäni tämä argumentti on aika heikko. Kyllä meidän pitäisi avata näitä menettelyjä, jotta sitten kansalaisille avautuisi selkeämpi näkemys siitä, millaista EU-politiikkaa Suomen hallitus ajaa ja mitkä ovat puolueiden väliset näkemyserot Eurooppa-politiikassa.
Se tuli mieleen, kun jos puhutaan näistä lakialoitteista, niin ainoat lakialoitteet, jotka siis liikkuvat vaalikaudessa toiseen, ovat nimenomaan EU-liittyviä aloitteita, niin sitten puhutaan siitä, että toisaalta pitäisikö Suomella olla yksi yhtenäinen EU-linja. Pitäisikö meillä kuitenkin olla enemmän debattia siitä, mikä meidän EU-linja on, vai että pitäisikö meillä sitten toisaalta olla semmoinen EU-linja, joka ulottuisi yli vaalikausien?
Erinomaisia kysymyksiä. Varmasti jos haluaa tehdä niin kuin vaikutusvaltaista politiikkaa, niin kyllä pitkäjänteisyyttäkin tarvitaan, mutta totta kai täytyy aina huomioida vallan siirtymät sitten maassa, että miten linja voi muuttua. Ehdottomasti me tarvittaisiin kyllä enemmän keskustelua EU-politiikasta. Että kyllä se on jäänyt hyvin etäiseksi varmasti monelle suomalaiselle ja näkyy sitten myös alhaisina äänestysprosentteina EU-politiikassa, mutta ongelma on kyllä se, että yleensä ihmisiä kiinnostaa asiat, jotka tuntuu olevan heitä lähellä. Ja vaikka EU:ssa tehdään paljon päätöksiä, jotka vaikuttaa suomalaisten elämään ja asioihin, niin kyllä se niin kuin monimutkaisuus ja se ongelma sitten, nostasin tässä myös niin kuin median sitä kautta esiin, että entistä vähemmän on esimerkiksi kirjeenvaihtajia ulkomailla. Eli kyllä se se on yksi ongelma, että kuinka paljon on asiantuntemusta uutisoida siitä ja selittää tätä sitten ihmisille. Että kyllä se niin kuin, tiedän kyllä sen, että parlamentaarikot EU:ssa kokee, että heidän niin kuin kotimaissaan heistä ei olla tarpeeksi kiinnostuneita. Ja monesti EU:ta käytetään sellaisena niin kuin tekosyynä ja sylkykuppina ja EU sitä ja EU tätä. Ja viesti on kuin rikkinäinen puhelin, että tulee vähän niin kuin vääriä tietoja sinne kotimaahan, että EU:ta voidaan myös syyttää asioista. Eli kyllä niin kuin kaipaisin journalismin puolelta, että olisi, en tiedä onko se toiveajattelua, mutta että mediataloilla olisi mahdollisuutta niin kuin enemmän panostaa sellaisiin kirjeenvaihtajiin, jotka voi olla pidempään paikan päällä, koska se on monimutkainen instituutio, jotta sitä sitten pystyisi niin kuin selittämään suomalaisille ja tuomaan esiin sitä tärkeyttä ja myös mielenkiintoisuutta. Siis EU-politiikkahan on todella mielenkiintoista, mutta vaikea on kiinnostua asiasta, jota ei juuri tunne. Eli ensin pitäisi päästä vähän oppimaan sitä, tuntemaan sitä ja ymmärtämään, minkälaisia niin kuin jakolinjoja ja jännitteitä siellä on, jotta siitä voisi kiinnostua ja jotta sitten suomalaiset voisi niin kuin paremmin myös muodostaa omia kantojaan siitä, että millaista EU-politiikkaa he toivoo, että Suomi tekisi.
Mari K. Niemi ja Tapio Raunio Politiikka-radiossa.
Politiikka-radio.
Otetaan vielä loppuun lyhyesti se, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Pointteja tietenkin on valtavasti, mutta jos katsotaan sitä niin kuin politiikan globalisaatiota semmoisesta näkökulmasta, että meillä on yrityksiä, meillä on kansalaisjärjestöjä, meillä on virkamiehiä, meillä on myös tuomari valtiollistumisen käsite, joka tässä nousee esille, josta on tietysti puhuttu paljon, niin kuin liittyy niin perustuslakikuvioihin esimerkiksi. Niin miten te näette, mihin suuntaan suomalainen politiikka on menossa? Kerropas se, Tapio.
Kyllä maailma tavallaan pienenee jatkossakin, eli Suomi kansainvälistyy. Se tarkoittaa sitä, että meillä on hallitus siis vallan keskiössä, mutta kun hallitus suunnittelee uutta politiikkaa, niin joudutaan ottamaan yhä enemmän huomioon sekä tämä niin kuin oikeuden rooli, joudutaan ottamaan huomioon EU:n lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset, ja tämä tulee aiheuttamaan paljon päänvaivaa sitten tuolla niin kuin kansallisessa politiikassa Suomessa ja muissa valtioissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä täytyy niin kuin panostaa valtionhallinnossa siihen, että meillä on asiansa osaavia henkilöitä siellä suunnittelemassa näitä lakeja, jotta sitten ei törmättäisi näihin ongelmiin, joita on nähty nyt tämän hallituksen aikana.
Tämä oli erittäin hyvä. Tuohon listaan lisäisin kyllä vielä median, että mielenkiintoista on sekin, että kyllä esimerkiksi populismin nousun myötä ja kun tulee jotain räväköitä avauksia, niin kyllä Suomenkin politiikassa mietitään sitä, että miltä tämä näyttää ulospäin ja mitä meistä ajatellaan ja vaikuttaako tämä meidän yhteistyökuvioihin. Mutta sitten edelleen voisin jatkaa populismista, eli kyllä myös puolueet tekee kansainvälistä yhteistyötä ja populismin näkökulmasta hyvin kiinnostavaa on tämä. Esimerkiksi Suomessa nyt pohjoismainen yhteistyö näyttää populistipuolueiden välillä tiivistyvän huomattavasti, kun puolueet siirtyvät enemmän samoille linjoille. Eli aina niitä yhteistyökumppaneita ei välttämättä kotimaasta löydy, mutta niitä voikin löytyä sitten tuolta maiden rajojen takaa, jolloin sitten myös tämä niin kuin kansainvälistyminen voi vaikuttaa sitä kautta.
Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen pointti. Jatketaan tästä vielä hetkessä. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Jos katsotte tässä nykyistä suomalaista puoluekenttää, okei, perussuomalaiset tekee ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä, haluavat sitä syventää, mutta miten muut? Tietysti sosiaalidemokraatit ovat perinteisesti olleet tämmöinen niin kuin internationaalinen puolue.
Sosiaalidemokraatit on paljon yrittäneet hakea sitä voimaa ja nostetta, ja tiedän, että Suomen sosiaalidemokraateissa hyvin tarkasti seurataan, että jos jossain niin kuin aateveljet ja siskot menestyvät, niin kyllä koitetaan sieltä oppia ammentaa. Populistipuolueille tietysti tämä on sillä tavalla niin kuin erityisen polttava kysymys, että jos ajatellaan ruotsidemokraatteja, joiden kanssa kukaan ei oikein halua tehdä yhteistyötä Ruotsissa, ja nyt Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on menossa vähän samantyyppiseen suuntaan, eli politiikka on sillä tavalla jyrkentynyt, että nyt se aiemmin hyväksytty asema on vähän rapautumassa, ja muissa puolueissa mietitään, että voidaanko tehdä yhteistyötä ja missä määrin, jolloin sitten tämmöisen kansainvälisen akselin merkitys korostuu. Ja sitten on erilaisia pohjoismaisia ja tietysti Euroopan tason vaikutus, tällaisia foorumeita, Euroopan unioni ilman muuta, jossa sitten nämä liikkeet voi yhdessä pyrkiä vaikuttamaan siihen politiikan suuntaan Euroopassa.
Erilainen kansainvälinen vuorovaikutus tulee jatkossa lisäämään merkitystään, ja se olisi erittäin hienoa, että puolueet niin kuin ottaisivat tämän vielä vakavammin. Se tarkoittaa sitä, että huomioidaan Euroopan parlamentin rooli EU:n päätöksenteossa, ja sitten ylipäätään niin kuin varsinkin niin kuin puolueen jäsenistölle tuodaan niin kuin selkeämmin esiin sitten tämän kansainvälisen politiikan merkitys, ei ainoastaan EU:n, vaan muun kansainvälisen vuorovaikutuksen merkitys.
Mari ja Tapio, kiitoksia tästä haastattelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.